Aste beroa izan dugun Nafarroan eta beroagok izan daitezkeen datozen egunak. Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, egunon?
Egunon, irinetik.
Azteko, ba, mugimendua astean zehar, bi greba egun eta gehiago?
Bai, eta horreko astean ere izan zen bat, hemen bereziki irakaskuntza da. Hor, borro-borro batean, mugimendu etengabean dagoena. Eta gainera, hor, irakaskuntza publikoko jendeak, irakaslek eta hiru greba egun izan dute. Bukatu berri dugun maiatzean. Joan den astean, hilaren 22an, lehendabizikoa, eta aste honetan bi, 29 eta 31 atzokoa. Atzokoa ez bakarrik irakaskuntza, sektore publiko guztirako deia egina zuten. Ela, Lab eta Komisiones Obrerasek, eta hala ere irakaskuntza nabaritu da gehien bat, gutxiago zerbait bai osasun arloan da gero, bueno, bestelakotan gutxio. Eta irakaskuntza da, behaz somatzen dena, bai hor antolatu dena, eta hor ez bakarrik gainera profesionalak, gurasoak elkarten bitartez, eta ere, babesa, adierazten ari bai dira, hor irakaslei, eta Hiribas kontseilariak dauzkan asmoen aurka. Gertatu baita gainera, oain artean, esan izan dute, hemen Nafarroko agintaritzatik, Madrildik dato zen erabakiak direla bete beharrekoak, baina gertatu da ezagutu dela parlamentuko zerbitzu juridikoek eginiko informea esan ez hori ez dela alegia. Madrildik egin nahi dituzten asmoak Nafarroaren eskumenetan beharrez bezala sartzen direla, inbaditu egiten dutela hemengo eskuduntza eta hortaz hori ere kolokan jarri da. Baina Hiribas kontseilariak ez du, berela amore emateko asmorik, biztan denez. Eta, bueno, biharreko hartzalderako egina dute manifestazio deia, berriz ere irakaskuntzako guraso elkarte eta beste estamentuek eta egin batean esan ditik horrekin itxiko dela, oraingoz behintzat hor sektore publikoan da bat ezkuntzan dagoen mobilizazioan egutegia. Hori xe da, eunotan gehien bat izan duguna, eta gero ba, beste lantegia, sektore pribatuan ere, hor, mugimenduak eta alakoak eta kezkak, eta kezkarako motiboak ere ugari dira.
Lantegiak aipatu dituzu, ez dareko, irurtzenen edo argedasen, arazo larriak.
Bai, oso motibo desberdinekin, da, bueno, argedaskoa uste kabeko sute bat izan zen, eren egun gauean, piztu zena eta guzko. Kiskalidu hor argedasko Karnikas Floristan izeneko lantegia. Ez da kalte personalik izan, baina materiala haundia eta eun langile dira horrai direnak, hoien enpleguak, puska baterako behintzat galduak. Hor diote berriz ere ikiko dutela eta baina bitartean esan bezala kolpe bat hor hartu dutena. Eta beste lantegi batzutan, atzo, hilabete bukaera eta esate baterako, Asientos Esteban lantegian. 48 langile hartu dute despido agiria, maiatzaren 31arekin. Eta gaurtik hasita, Inasa, Irurtzungo lantegian, garai bateko Reynosen, enpresak esan da, gaurtik aurrera aplikatuko dute erreforma, euren gisara, horrek ekarri behar diena lan aldia luzatzea eta soldatak 125 murriztea gaurtik aurrera. Langileak greban daude, gaur gainera bizikleta gaineko martxa eta egitekoa da daukate eta hor egoera oso tensoa eta oso larria da. Ekaina sartu gara asteburuarekin, baina bueno, heldu den astean lehendabiziko egunetatek ezagutuko dugu, maiatzak langabezian da zer ekarri duen, baina ez du gaiak itxura onik bat ere.
Murrizketekin jarraitu duz Pirineotan osasun arloan kairo eta txikiagoa.
Pirineotako ibarretako jendia ere mugitzen, da bai irakaskuntza eta bai osasun gintzan, da horrek ezer dakarren, da izan ditugu hoien muestra batzuk eta hemendik aurrera ere gehiago. Esate baterako atzo, Garraldako ikastetxean, gainera Hiribas kontseilariak bisita iragarri zuen, baina etzen agertu azkenean, eta hor egin dutena da Garraldan protesta moduan maletak hartu, balizak, adirazi nahirik, euren herrietatik ospa egitera behartuak daudela, ustutzen jarraitzen dutela legia Pirineo Magaleko Ibarretako jendiak. Eta bihar gauza berain behar dute zaraitzun eskalo zen, eta bitartan osasun arlokoak ere, gai honetan, Marta Bera, Andereak erabakita, aurrezpen egin behar dela, gastoa gutxitu eta hortaz ibarroietarako, larrialdietarako, bai, urgentzietarako, eta guardiako medikuen antolaketa berria, guardia presentzialik, ez da izan behar, mendik aurrera, euren bizitokian, egon beharko dute guardia medikuek, zerbitzuak okerragotu egiten direla, eta protestak ere badira, zango zan izan ziren, lehengo gunean, otxagabi aldekoak, atzo Iruñera ekarri zuten protesta, erroi bar, da auritzekoak eta, somatzen den bezala, protestarako motiboak eta beti gaia hori bera, irakaskuntzan, osasungintzan, ahorroak, austeridade talako, baina zerbitzu publikoak ondatzea da horrek duen prezioa.
Bien bitartean, Iruñeko espetxea datorren astean inauguratuko dute.
Bai, eta aspaldi dago egina, eta laistarka batean eraiki zuten, eta gerora hortxe gelditu da. Batetik funtzionarioak izendatu barratzegoela, eta bestetik ja ze motibo den azken boladan esan dute barne ministroak agenda libre eduki arte, ez zutela inauguratu behar, eta nubait, elduden aste artean izan da. Eta gero hemen muitu den beste gaia, horri igedilekua bai, baina ez da erabilgarri izan behar, telebistak eta erosi dituztela, baina gordailuan gordeta eta ez dituztela gelatan eta instalatuko, alakoak ere esaten ari dira. Elduden aste artean beaz, Iruñeko espetxe berria mustutzeko inauguratzeko ekitaldi ofiziala eta horren inguruan protesta ugari, talde bat baino gerako kolektibo askotxo dira, euren protesta adirazteko asmo dutena, albaldin bada, inaugurazioa egitera etorriko diren agintarien aurrean, beste-beste, Sanduzelaiko auzo lagunak. Eta hau etxek behaz, mugimenduak gisa guztietakoak.
Egun hauetan, Nafarroaren konkista sare dira eztabaidatzen Atarrabian.
Atarrabian nazioarteko biltzarra egiten ari da. Nafarroaren konkista eta Europar erreforma, atzo hasi, gaur jarraia, bihar amaiera. Xabier Mina, historiadoren elkarteak antolatuta. Tomas Urzenki eta Pello Sarte, Aitor Pescador, da beste batzuren itzaldiak, Albaradot, Pello Montianorena. Itzali, bueno, Montianoren kasuan, horre bere azken boladako, Iker lanetatik, ikasitako, ohar eta informazio interesgarriak, 1521 izan zen bere ikuspegitik urte erabakigarria. Gaur beste saio batzuk, beste, Esteban Antxustegi, Vicente Serrano Izko, eta Roldan Jimenoren mintzaldiak eta gero arratsaldean filme baten proiektzioa, Nafarroko Henri, hirugarrena, Frantziako laugarrenaren inguruko filmearen proiektzioa, eta bihar ja azkeneko hitzaldi, eta ja saioak amaitzeko ekitaldiak etorriko dira.
Bukatzeko, Mikel, agendan nahin bat ekitaldi Faltzesen, Silbetin edo Iruñan?
Edo eta Bardeako tiro poligonaren aurkako martxa, igande honetan, 25. urtez, eta beste ere gogoratuz, batzo behitzat tuteran, hor ja, duela 23 urte izan dako eriotza, Gladys del Estalena. Alde batetik, baina bestetik Silbetin bihar hor goianean egin nahi duten meategiren aurkako mendi martxa, eta hemen Faltzesen euskararen eguna. Zango zan ere, egin behar dute, euskarari eskenitako zenbait saio, eta hemen Iruñarrian batetik festak giroan, Arrosadiako festak, bestaldetik Arturo Kampion Ika Euskaltegitik urtero antolatu duten Iruñarriko mugarrietan barrenako ibilaldia. Hau goza proposamen interesgarria, iria nun hasita nun bukatzen den ez dautzeko. Eta hoi bezala, beste lako proposamenak badira, Balearrekan ere euren eun egin behar dut eta, bueno, bada, hemen festarako eta baita aldarrikapenerako aukera ugari. Ekaineko lehendabiziko asteburu honetan, liburu saltzaileak ere, Bilbon bezala, plazan ditugu gaurtik hasita eta 10 egunez Gazteluko plazan.
Mikel Bujanda, Euskal Herri Irratiko zuzendaria, mila esker eta ondo pasa asteburua.
Berdin zuek ere.
Agur.